familia. Încotro.
Vă invităm să urmăriți în continuare un mesaj al pastorului Mihai Sârbu.
Ar fi suficient pentru fiecare cât înțelegem cuvântul lui Dumnezeu să-l aplicăm cu privire la noi înșine și nu la alții și să-l trăim în așa fel ca numele lui să fie slăvit. Viața de familie este viața cea mai lovită. Artileria grea a iadului și-a plasat armamentul ca să distrugă relațiile dintre soț și soții, dintre părinți și copii. Și dacă reușește să distrugă familiile celor pocăiți și biserica pocăiților e în pericol. De aceea, în avalanșa de atacuri la adresa familiei, ar vrea ca Dumnezeu să facă liniște în sufletele noastre și să ne vorbească. Să ne vorbească. Am văzut proiectul, proiectantul, perspectiva familiei în primul mesaj. Am văzut structura de rezistență a familiei în mesajul al doilea. Am văzut legile după care se conduce familia sau autoritatea în familie în mesajul al treilea. Am văzut în mesajul de data trecută valorile, familia și valorile. Cum ne-a chemat Dumnezeu să gospodărim valorile pe care ni le-a încredințat? Ar vrea să privim la familie și la conflictele cu care se confruntă familia, problemele cu care se confruntă familia. Familia trece prin probleme și cineva a scris următoarele: dacă Iisus ar veni în casa ta să petreacă o zi sau două, oare ai ieși imediat în întâmpinarea lui sau l-ai ține la ușă până îți schimbi îmbrăcămintea ta necuvincioasă, până ai ascunde unele reviste sau cărți pe care ai vrea să nu le vadă, până ai schimba muzica de la radio sau până ai închide televizorul? Și dacă am stat la voi două zile, oare ai striga cum strigi tu de obicei? Ai dat-o frâu nervilor așa cum faci adeseori? Oare ai fi gata să-i prezinți pe toți prietenii tăi? Ai fi tu gata să-i destăinuiești toate planurile tale? Și la sfârșitul celor două zile ori ai stăruizi la el să mă rămână mai mult la voi? Sau ai simți o ușurare că pleacă din casa voastră? Cum ar fi familia ta în timpul în care el ar fi musafirul vostru? De fapt, el e în casa voastră, dar voi nu l-ați băgat în seamă. Ce har, ce binecuvântări, ce bucurii, ce pace și ce stări de fericire înalt ați pierdut numai din pricină că nu l-ați băgat în seamă. Nu credeți că e vremea să-i dați importanța cuvenită? Ce schimbări s-ar produce în căminul vostru? Ar fi un adevărat colț de rai. Din rai, Adam și Eva, prin decizia lor, au implicat toate familiile din lume și din întreaga istorie să-și petreacă viața afară din prezența lui Dumnezeu. Romani 3:23, toți au păcătuit, toți! Toți suntem incluși în acest verset și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Am fost scoși de acolo din prezența lui Dumnezeu și am fost aruncați într-un mediu potrivnic. Noi am decis. Noi am decis. Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Esența personalității este libertatea. Spuneam altădată, putea să ne creeze roboți, să ne manevreze, să ne impună voia Lui. El n-ar fi fost Dumnezeu, noi n-am fi fost ființe libere, personalități. Noi am ales să ieșim afară din Eden. Decizia lor a primei perechi a dus la păcat și a dus boală, război, moarte. Conflictul cu Dumnezeu a generat conflict în familie și conflict în societate. Haideți să nu trecem până nu definim termenul de conflict. Conflict sau conflicte, în dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă, diferend, discuție violentă. A intra în conflict cu cineva înseamnă a se certa cu cineva. Conflict de frontieră este ciocnire între unități militare însărcinate cu paza frontierei între două state. Război. Conflict de idei înseamnă că interesele sau sentimentele diferitelor personaje sunt potrivnice, opuse. Cuvântul conflict vine din latinesul conflictus sau din franțuzescul conflict. Am notat și cuvântul problemă, pentru că problemele sunt evenimentele care sunt precedente conflictului. Problemă înseamnă chestiune care prezintă aspecte neclare, discutabile, care necesită o lămurire, o precizare, care se pretează la discuții. Problemă înseamnă o chestiune importantă care constituie o sarcină sau o preocupare majoră și care cere o soluționare imediată. Când problema nu e rezolvată, ea generează un conflict. Problemă înseamnă dificultate care trebuie rezolvată pentru a obține un anumit rezultat. Este o greutate, un impas, este lucru greu de rezolvat sau de explicat, este o enigmă. Fratele Pete Popovici, în cartea sa Colțul de Rai sau Căminul în Lumina Bibliei, carte pe care am folosit-o foarte mult la studiul acesta, dă definiția conflictelor așa. Conflictele sunt o violare a legii lui Dumnezeu, o deraiere de la linia trasată de El. Conflictele sunt evenimente care aduc mult necaz, adânci răniri, multe lacrimi și uneori prăbușirea căminului prin divorț. Cred că definiția cea mai clară este pentru noi creștinii, copiii lui Dumnezeu, definiția aceasta de la urmă. Care este sursa conflictelor? Sursa conflictelor este una singură. Neascultarea de Dumnezeu. De acolo pleacă totul. Acum, în relația noastră cu Dumnezeu, avem parte de două feluri de greutăți peste ființa noastră. Primul fel de greutăți, de necazuri, sunt necazurile care decurg din ascultarea de Dumnezeu. Pe cum, dacă ascult de Dumnezeu, am necaz? Am necazuri. Așa spune Domnul Iisus. În lume veți avea necazuri, n-am spus-o eu. Dar nu se oprește aici, îndrăzniți, continuă el. Și spune de ce, eu am biruit lumea. Apoi în altă parte spune, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie, cu respect în Iisus Hristos, vor fi prigoniți, vor avea necazuri. Păi dar mai merită să mă pocăiesc? Dacă mă pocăiesc și dau de necazuri, mai merită? Cealaltă sau celălalt fel care apasă asupra familiei reprezintă necazurile care decurg din neascultarea de Dumnezeu. Când asculți de Dumnezeu ești încercat, când n-asculți de Dumnezeu ești ispitit. Deci, ori ești pocăit și asculți de Dumnezeu, ori nu ești pocăit și n-asculți de Dumnezeu, nu scapi de necazuri. Păi ce-i viața asta? Eu, studiind zilele astea, m-am tot minunat. Atunci se merită? Da, se merită. Spune Domnul Iisus în Ioan 15, pe orice mlădiță care aduce roadă, ce face? El o curăță. Cu ce o curăță? Cu cosorul, cu cuțitul ăla special, ca să înseamnă că taie ceva acolo. Pe orice mlădiță care n-aduce roadă, ce face? El o taie. Mlădițele neroditoare sunt uscate, sunt adunate și aruncate în foc. Dacă mă pocăiesc, am necazuri. Dacă nu mă pocăiesc, am și mai mari necazuri. Care-i câștigul? Necazurile care decurg din relația mea corectă cu Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Mă apropie de Dumnezeu, aleluia. Și îmi dau pace și liniște. Când trec prin necazuri pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, necazurile acestea îmi fac bine. Îmi aduc pace și liniște. Când trec prin necazuri pentru că nu-L iubesc, n-ascult de Dumnezeu, necazurile acestea lucrează dezastru în viața celui ce ne ascultă de Dumnezeu. La 1 Samuel 15 cu 23, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată ca închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă n-ai ascultat de Dumnezeu, îi spune Dumnezeu primului împărat al lui Israel. Te leapădă și el. Te leapădă și el. David a ascultat de Dumnezeu și a devenit omul după inima lui Dumnezeu. Predecesorul său n-a ascultat de Dumnezeu și l-a lepădat Dumnezeu. Am văzut care e sursa conflictelor. Neascultarea de Dumnezeu. Relația incorrectă cu Dumnezeu. De acolo pleacă totul. Noi ne uităm la suprafață, la ce se vede. Există ceva profund. Dacă urmărim cauza unui conflict între două persoane, dintr-o familie sau dintr-o biserică, și mergem pe fir până la izvor, vom constata că totul pleacă de la o relație incorrectă cu Dumnezeu. Undeva s-a rupt firul cu Dumnezeu. Cum se manifestă conflictele? Cum se manifestă? În primul rând, când un om nu mai are relație corectă cu Dumnezeu, un soț sau o soție, nu mai are relație corectă cu Dumnezeu, el este inconsecvent în comunicarea cu Dumnezeu. Am văzut data trecută ce înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Înseamnă să citesc Biblia, Dumnezeu îmi vorbește mie. Înseamnă să mă rog, eu îi vorbesc lui Dumnezeu. Înseamnă să vin la părtășia Sfinților în lumină. Când nu mai am relație corectă cu Dumnezeu, primul aspect este că nu mai citesc Biblia cum trebuie. Nu mă mai rog, nu mai postesc. Asta e prima simptomă. Prima simptomă. De obicei asta nu se vede. Sau pentru cei ce vin la casa Domnului și se rugau consecvent, îi auzim că nu se mai roagă. Ceva s-a întâmplat acolo. Apoi, conflictul merge crescând. După inconsecvența în comunicarea cu Dumnezeu, avem de face cu indiferență față de casa lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. Îl vezi că nu mai vine la biserică, o rărește. Nu mai vine la cor, nu mai vine la orchestră, nu mai vine la fanfară. E al doilea pas. Când relația mea cu Dumnezeu se răcește relația mea cu casa lui Dumnezeu. Când cineva nu mai vine sistematic la biserică, îi bai. Ceva s-a întâmplat între el și Dumnezeu. Când se întâmplă între mine și Dumnezeu ceva, nu mai îmi place să mă întâlnesc cu copiii lui Dumnezeu. Nu mai îmi place să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai îmi place să mă rog și să mai postesc. Nu mai îmi place să merg în misiune. Nu mai îmi place să dau bani. Nu mai îmi place rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o în casa mea și în casa lui. Apoi, când am o relație incorrectă cu Dumnezeu ca soț sau ca soție, am o atitudine necinstită la cina Domnului. De vreo 2 ani de zile port cu mine un mesaj. N-am apucat să predic la cina Domnului acest mesaj. Oameni care se duc la cina Domnului să se facă mai răi, nu mai buni. Spune, vă laud când începe Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11, dar nu în toate privințele. Că vă duceți acolo să vă faceți mai răi, nu mai buni. Nu e timp să predic aceasta acum, poate odată la cina Domnului. Dar vreau să știți că atunci când într-o familie nu e în regulă ceva, nu e în regulă relația cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu casa lui Dumnezeu, nu e în regulă relația cu masa lui Dumnezeu. Și știți care e problema? Oamenii aceia care nu mai au relație întreagă cu Dumnezeu, fie soț, fie soție, nu se mai văd pe ei. Să văd numai pe cei din jurul lor. Știți care e consecința? Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și nu puțin dorm. V-ați pus întrebarea? De ce e boală? De ce e neputință? De ce e pedeapsă? Ca să nu fie osând odată cu lumea? Pentru că la cina Domnului vin oameni și iau cina Domnului, dar sau nu iau. Unii o iau ca să înlăture aparențele, alții nu iau. Pentru că nu mai au relație cu Dumnezeu și cu soția și cu soțul și nu mai pot să aibă nici cu biserica. Dar nu se văd pe ei. Îi judecă pe toți ceilalți. Și cuvântul lui Dumnezeu este aspru. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Treptat, crescendo merge conflictul. Apoi, când cineva și-a rupt relația cu Domnul Iisus sau este într-o relație incorrectă, după atitudine necinstită la cina Domnului, urmează o administrare incorrectă a valorilor pe care Dumnezeu le-a lăsat să le administrăm. Am văzut data trecută în mod clar, sunteți blestemați. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Am văzut de ce. De ce trebuie să dăm, unde trebuie să dăm și cât trebuie să dăm. Și în capitolul 4 din cartea profetului Maleahi, versetele 5 și 6, spune așa: voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii. Era dezastru în Maleahi. Cuvântul care se repetă de câteva ori este cuvântul blestem. Evreii au ajuns sub blestem. Și știți de ce? Și pentru că administrau incorrect valorile pe care Dumnezeu le-a cerut să le administreze. Din pricina aceasta nu mai era relație între părinți și copii. Nu mai era pace în familie. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. V-ați dat seama că problemele din familie apar și din cauza că administrăm incorrect valorile pe care Dumnezeu ne-a dat să le administrăm, conflictele apar. Păi da, el vrea la munte, ea la mare. El vrea Cadillac, ea vrea Hammer. Și Domnul Iisus vrea și el și n-are nimic de acolo. Cum să fie binecuvântare în casa aceea? Mergem mai departe. După ce apar conflictele acestea cu Dumnezeu care se manifestă în relația cu cuvântul lui Dumnezeu, cu casa lui Dumnezeu, cu cina Domnului, cu valorile care Dumnezeu ne-a lăsat, urmează conflictul cu părinții, cu socrii. Urmează conflictul cu socrii. Încercăm să împingem cât putem conflictul ăsta, dar explodează, că nu-i drum înapoi. Urmează cearta cu mama soacră, cearta cu tata socru, probabil și dintr-o parte și dintr-alta. Am cunoscut familii de socri care nu comunicau cu unii cu alții, ci fiecare își împingeau copilul în față și i-au nenorocit până la urmă, i-au nenorocit. Mi-aduc aminte când am fost la cimitirul Vesel de la Săpânța. Pe o cruce scria acolo, crucile sunt sculptate și la fiecare cruce potrivit vieții pe care a trăit-o omul, îi scrie viața lui acolo în versuri. Sub această piatră grea zace beata soacră mea. Dacă un an mai trăia, zăceam eu și scria ea. Călători prea iubiți, călcați încet să nu o treziți. Conflictul a ajuns la paroxism. Nu s-a mai putut face nimic. Dezastrul a ajuns în acea familie. Așa merge, treptat. Urmează cearta cu părinții. Nu mai cauți în casa mea, nu mai vin la tine, am terminat-o. Și în final, un alt mod final în care se manifestă conflictul din familie este infidelitate conjugală. Infidelitatea conjugală găsim în Maleahi la capitolul 2. Acolo este clar cuvântul lui Dumnezeu, auziți. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și mai sus spune, luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Infidelitate conjugală. Că nu-ți mai place de socră, nu-ți mai place nici de nevastă. E clar, e sigur. Și ajungi la infidelitate. Acum, unii stau... numai ca să nu se facă de rușine stau împreună. Alții acceptă separation. E tot una, orică stai așa, dacă nu mai comunici, dacă nu mai ai relație ca soț și soție, tu practic ești despărțit. E dezastru acolo. E dezastru. Deci, îngăduiți-mi să repet felul în care se manifestă conflictul în familie. În primul rând este inconsecvență în comunicarea cu Dumnezeu. Nu mai citești Biblia, nu te mai rogi, nu mai postești. Indiferență față de casa lui Dumnezeu și de lucrarea lui. Vii rar sau nu mai vii deloc la casa lui Dumnezeu. Nu mai apar la cor, la orchestră, la fanfară, la comitet, la misiune, la evangelizare, la dărnicie și așa mai departe. Atitudine necinstită față de cina Domnului. Toți sunt răi, numai tu ești bun. Când Biblia spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Administrarea incorrectă a valorilor care generează relații defectuoase în familie. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Relații distruse, inima părinților departe de inima copiilor. Apoi conflicte cu părinții, cu soții, cu socrii de o parte și de alta și în final infidelitate conjugală. Am văzut sursa conflictelor. Este una singură, neascultarea de Dumnezeu. De acolo pleacă totul. Am văzut cum se manifestă. Haideți să vedem ce produc conflictele într-o familie. Conflictele au consecințe foarte, foarte grave. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape năvalnice care pustesc totul. De aceea Biblia zice, curmă cearta înainte de a se înteți. Conflictele, în primul rând, schimbă esența căminului. Din colț de rai, căminul devine câmp de bătălie, teatru de operațiuni. George și Nora abia s-au întors din voiajul de nuntă și despachetau bagajele. Norica a obiectat ceva, iar el, fără să ia seama ce îi zice, a strigat la ea, hei Nora, tu ești cea mai încăpățânată figură, la care ea nu se lasă mai prejos și îi răspunde, nu sunt nici jumătate din ce ești tu, tu ești catârul catârilor. Știți care e concluzia? Mierea din honeymoon s-a transformat în fiere, iar raiul, colțul lor de rai s-a transformat în iad. Consecințele este că atunci când apar probleme în familie și ele degenerează în conflict, se schimbă esența căminului. Din colț de rai devine colț de iad. Apoi se rup relațiile. Soția nu mai vorbește cu soțul. Nu mai spune la copil, du-te, spune la tată, tu să vină să mănânci. Și el e dincolo, pe canapea. Sau el îi spune la fetiță, du-te, spune la mamă ta că trebuie să plecăm. De ce? Dar sunteți acolo, în aceeași casă. E conflict acolo, e problema. Nu mai comunică, se rup relațiile. Copiii rămân poștași între tata și mama, atâta tot. Și ei simt asta. Apoi, conflictul în familie afectează viața celor din jur. Am spus, copiii simt, bunicii simt, nepoții simt. Cineva spunea, a pune o travă în mâncarea copiilor este considerat o mare crimă. Dar a otrăvi mintea și sufletul copilului este o crimă și mai mare. Nu punem mâncare, o travă în mâncarea copiilor. Le dăm ce avem mai bun, dar le-am otrăvit inima și sufletul. Prin strigătele la soție, la soț, prin atitudinile noastre, prin felul de a fi. Venim încărcați, pentru că asta e lumea, ne aleargă. Și știți unde ne descărcăm? Exact unde n-ar trebui. Acasă, la copii și la nepoți. Și toate astea se încarcă în mintea și în sufletul lor. Și rămân pentru toată viața. Apoi, nu numai faptul că un conflict schimbă esența căminului și rupe relațiile, afectează viața celor din jur, dar mai departe urmează împietrirea inimii. Împietrirea inimii. Nu mai poți să-l întorci cu nimic. Poate să meargă comitetul, poate să meargă cancelorii, poate să meargă poliția, nu-l mai schimb cu nimic. În Evrei 3:13, cuvântul lui Dumnezeu strigă, niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Conflictul netratat la timp degenerează în împietrirea inimii. Nu mai pot, nu mai suport. Când vin acasă de la serviciu, îmi vine să o iau pe stăcâmp, îmi spunea cineva. Nu mai pot să mă duc acolo. Nu mai pot să suport atmosfera. Până la divorț e doar un pas. Pasul final este, adică nu pasul final, al cincilea pas, după împietrirea inimii, înseamnă pierderea sufletului. Împietrirea inimii generează pierderea sufletului. Cine îngăduie cearta și scandalul în cămin, încalcă cuvântul lui Dumnezeu. O soție ce își zicea credincioasă se certa mereu cu soțul său care nu era pocăit. Și într-o zi soțul a luat Biblia, a trântit-o la pământ și apoi a călcat-o în picioare. Și a rămas îngrozită de păcatul soțului ei. Dar realitatea era alta, mult mai teribilă. Înainte ca soțul ei să calce Biblia în picioare, ea a călcat Biblia în sufletul ei prin neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a provocat și pe el să facă asta. Inima lui Dumnezeu a fost mai îndurerată de păcatul ei decât de păcatul lui. Pierderea sufletului. Când ajungi să calci cuvântul lui Dumnezeu în picioare, nu neapărat în mod fizic, acest soț, și l-ai călcat în inima ta, nu-ți mai pasă, ai un singur scop, să-ți reprezinți interesele, oricare ar fi prețul, și să-ți ajungi ceea ce e în mintea ta să se întâmple. Nu contează peste câte cadavre calci, nu contează că rămân copiii pe drumuri la tribunal, nu contează că părinții sunt distruși și îi bagi în pământ. Tu trebuie să-ți faci voia ta nebună, împietrirea inimii este urmată de pierderea sufletului. Atenție la ce spune Biblia, Efeseni 4 cu 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, să piară, să piară din mijlocul vostru. Amin. Iar un verset mai jos spune așa, iertați-vă unul pe altul, așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu de ochii lumii te iert, dar nu te uit. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Și finalul, după pierderea sufletului, este despărțirea, divorțul. Maleahii 2,16, citesc din nou. Că ce urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel.
Ați urmărit un mesaj al pastorului Mihai Sârbu.
Familia încotro.